Práve počúvate podcast od Grantup.sk, prvého slovenského magazínu zameraného na granty. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Či ste podnikateľ, alebo o podnikaní ešte len uvažujete, alebo ste vedec, výskumník, učiteľ, nezisková organizácia alebo študent, každý si vie plniť sny a ciele pomocou grantov. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás zaujímavé výzvy a podujatia súvisiace s grantmi, projektovým riadením, inováciami či európskymi trendmi. Pripravte si s nami šálku kávy a poďme na to. Ahoj, ahoj, moje meno je Tomáš Pavlík, počúvate druhú epizódu podcastu Grantup.sk a dnes tu mám v podstate úplne prvého hostia, ktorý je študentom PhD štúdia, doktorandského denného štúdia a predsa už získal veľmi príjemnú skúsenosť v spojitosti s grantmi. O tejto skúsenosti, ale aj o pozadí štúdia, ktoré s tým všetkým súvisí, sa dnes budeme rozprávať s Mišom Takášom, a možno trochu načrtneme aj spôsob, akým by sa ktokoľvek z vás, pokiaľ študujete, mohol dostať už za veľkú mláku alebo do inej krajiny na nejakú prestížnú svetovú univerzitu a okúsiť tak život a štúdium niekde, kde to možno robia úplne inak alebo kde sa môžete naučiť nové veci a inšpirovať sa tamojšími spôsobmi. Ja dnes u nás v Grantupe vítam Miša. Ahoj Mišo, zdravím ťa.
Ahoj Tomáš.
Mišo, ty študuješ na fakulte Berg, kde pracujem aj ja. Povedz nám, čo tam konkrétne študuješ, ako hodnotíš štúdium a čo ťa vôbec priviedlo k tomuto študovať?
Áno, takže akože konkrétnejšie, ja robím PhD štúdium, ale tak, že študujem PhD na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov na fakulte Berg. Je to vlastne študijný odbor kybernetika v rámci riadenia procesov. Ja som sa k tomu dostal tak akože náhodne cez jednu moju známu, ktorú mi dohodila moja mama. No a vlastne ja som najprv študoval na fejke, na telekomunikáciách. Bol som tam prvý ročník. No a po tom prvom ročníku som si povedal, že ja sa veľmi nevidím na vysokej škole, chcel by som skôr sa vrátiť na tú prax, akože do tej praxe, pretože aj predtým počas strednej školy som už pracoval. No a tak som si povedal, že ukončím štúdium na vysokej škole. No a teda tá kolegyňa mojej mamy mi akože povedala, že veď počkaj ešte skús nejakú inú fakultu, napríklad fakultu Berg, lebo tam majú zaujímavé štúdijné odbory. A možno, že sa ti nejaký z nich zapáči. No a tak sme si tam potom našli jeden odbor s názvom Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín. No tak som sa rozhodol podať si prihlášku. S tým, že no veď keď to nevíde, keď ma to nebude baviť, veď stále môžem ukončiť to moje štúdium a znova sa vrátiť späť k práci na mojich projektoch alebo na rôznych startupoch, ktoré som chcel zakladať.
Jasné, hej. Takže vlastne nemáš čo stratiť. No to je pravda. A ja viem, že ty si pomerne aktívny aj v oblasti startupov. Vieš nám o tom povedať niečo viac? Prípadne momentálne na niečom pracuješ alebo takto?
Ku startupom som sa dostal asi od nejakého začiatku roku 2015, keď som si po rôznych pracovných skúsenostiach povedal, že chcem si založiť niečo vlastné, chcem rozbehnúť nejaký vlastný projekt. No a taktiež v tom istom čase som si povedal, že chcem sa naučiť aj nejaký nový programovací jazyk. No a tak som si to spojil dokopy, že som rozbehol jeden projekt, na ktorom som sa naučil programovať v tom danom programovacom jazyku. No a ten projekt sa venoval vlastne nejakej dátovej analytike ku onlineovej hre, kde som robil vlastne rôzne high scores pre tých hráčov, ktorí si mohli potom akože sa naozaj porovnávať. A rôzne vecičky okolo toho, nebudem teraz zachádzať do rôznych detailov. No a tomuto projektu som sa venoval asi rok. A od 2016, keďže som veľa vecí zdieľal aj na internete o tom mojom projekte, sa dostalo do hľadáčika jednej firmy z Prahy, ktorá jednej firmy z Prahy s názvom Sladox, ktorá sa vlastne venuje takému niečomu, že iné firmy si u nej prenajímajú startupový tím, ktorý pracuje na prvotnom produkte pre ten daný startup. Volá sa to MVP. No a toto všetko bolo vlastne stále práca na diaľku, keďže ja som fyzicky nebol v Prahe, ale pracoval som z Košic. No a v rámci tejto firmy sme pracovali na startupoch pre austrálsky trh, taktiež pre nemecký trh. No bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Aj tá komunikácia s klientom, aj tá zodpovednosť vlastne dodať nejaký kód alebo dodať proste nejakú službu v čas a v nejakej kvalite.
A to bolo všetko na diaľku, hej?
A toto bolo všetko na diaľku.
Tak ste si urobili takú prípravu na koronu asi, nie?
Áno, áno, áno. To bolo taký, tak akože som sa naučil, ako zvládať vlastne, ako pracovať na diaľku s tým, že si ten celý deň rozhodiť a si povedať, že teraz do obedu pracujem, odpoveď a neskôr už mám voľno. Lebo pre veľa ľudí je toto veľmi ťažké práve teraz v tých časoch korony. Tak to sa nastaviť.
Jasné, jasné, hej.
No a ešte keď môžem pokračovať ďalej, tak vlastne od 2017. do 2019. alebo do takej polovice 2019. Som pracoval ešte pre startup Decentraland, kde sme riešili vlastne decentralizovanú platformu pre virtuálnu realitu. No a od nejakého roku 2018 do tohto roku som sa venoval startupu Skaterank, to je znova môj projekt, kde sa riešil hodnotiaci systém pre skateboardistov, pre skateboardové súťaže.
No a tamto vlastne my sme sa aj včera rozprávali už trošku o tom, ohľadom práve tejto veci, a vlastne tam si sa vlastne poučil z takej jednej veci, ako keby, nie, čo sa ti stala v súvislosti s týmto startupovým projektom. Možno, že povedz niečo aj k tomu krátko, ak chceš.
Áno, áno. Ide o to, že ja som sa zameral na veľmi úzkoprofilový produkt, ktorý riešil, ako som vravel, hodnotiaci systém pre skateové súťaže, pre skateboardistov. Čiže som sa zameral na jeden šport. A v tom čase som nejak asi nevidel, že tých extrémnych športov je viacero, a vlastne ten projekt alebo ten software, ktorý som budoval, sa dá naprogramovať takým štýlom, že viacero extrémnych športov môže využívať bez problémov. Takže to bola vlastne vec, ktorú sme spravili vlastne koncom minulého roka, že sme začali pivotovať. Vlastne skúšali sme sa zamerať na viacero extrémnych športov. No len keď sa vrátim k tomu, že aký bol problém toho skateranku, a išlo o to, že na olympiádu sa dostal taktiež skateboarding. Myslím, že bude mať svoju premiéru budúci rok. No a firma, ktorá to celé zastrešuje, alebo inštitúcia, ktorá to celé zastrešuje, si povedala, že všetky hodnotenia súťaží, ktoré sa budú robiť na celom svete, by mala zastrešovať ona. Takže vlastne
toho vlastne ich softwaru.
Áno, áno. A organizátori lokálnych, ale aj národných súťaží si povedali, že vedie, na čo pôjdu do nejakého projektu od Michala Takáča, ktorý v podstate nemá žiadne akože kontakty s touto firmou alebo inštitúciou teda. No, že oni chcú svoje hodnotenia robiť už na tej profesionálnejšej úrovni a komunikovať už rovno s tou inštitúciou, keďže tí jazdci potom to hodnotenie budú mať hneď prevedené aj do celosvetového rebríčka.
Hej, takže potom si vlastne začal, ťa napadla taká vec, že budem asi diverzifikovať trošku to riziko, a že možno, že nebolo by od veci akože počítať aj s inými športmi alebo s inými segmentmi. Dobre, dobre. No, veľmi zaujímavá skúsenosť, nie možno pre teba, aj keď sa takto delíš, tak možno aj pre ostatných, ktorí nás počúvajú alebo budú počúvať. No a v rámci toho startupu, Predpokladám, že ste niekedy skúšali využiť nejakú formu súťaže s finančnou alebo s tréningovou podporou prípadne alebo nejaký grantový mechanizmus. Alebo je to tak, že ste sa vždy snažili hľadať súkromnú investíciu? Aká je skúsenosť tvoja v tomto?
Asi do minulého roka, alebo začiatku minulého roka to bolo skôr práve to, čo hovorí, že sme hľadali súkromného investora alebo súkromné možnosti investície do týchto projektov. Prechádzali sme rôznymi rokovaniami, niečo sa vydarilo, niečo sa nevydarilo. Ale minulý rok, možno, že to bol predminulý rok, teraz už si nepamätám presne, ale išlo o to, že sme sa s chalanmi, s mojimi kamošmi zúčastnili súťaže Startup Weekend Košice, kde sme si povedali, že keďže sa nám veľmi páči exponenciálna technológia 3D tlače, že ako by to mohlo vyzerať, keby sa takáto 3D tlač použila na tlač niečo väčšieho, napríklad domu. No a toto už je o dosť zložitejší projekt. Nedá sa urobiť MVPčko za 3 mesiace. Čiže sme si povedali, že budeme hľadať nejakú formu inkubátora alebo nejakej podpory, kde by sme mohli mať prístup ku mentorom, ku nejakým potenciálne financiám cez granty a tak ďalej. No a tak sme využili možnosti jednej súťaže, ktorá sa organizovala v Technikome. Išlo vlastne súťaž rôznych nápadov. To prebehlo po Startup Weekende pár dní, kde nám odporúčali na tom Startup Weekende, že nech sa aj tam zúčastníme, že možno, že toto bude pre vás veľmi zaujímavá vec. Tam sme sa dostali do toho inkubátora na 6 mesiacov, kde sme vlastne mali prístup či už ku mentorom, alebo ku vlastnej kancelárii v Technikome. Mohli sme sa zúčastňovať rôznych akcií, ktoré Technikom organizoval. No a ja si myslím, že aj keď sme tam boli len tých 6 mesiacov, tak toto celé bol pre nás akože perfektný prínos, pretože fakt, keď človek rieši komplexný, zložitý problém, potrebuje mať prístup k tým mentorom, potrebuje mať prístup ku ľuďom z praxe, ktorí tam aj na tých seminároch prednášali a dá sa s nimi potom networkovať a nadviazovať kontakty. Čiže na tých akciách sa často akože prišli tam aj potenciálni investori, s ktorými sa dalo potom rokovať a rozprávať a ďalej sa posúvať. Takže ten projekt, ako je natoľko zložitý, tak vlastne každý z nás, každý z toho tímu mal aj nejaké iné projekty. No a to je často ten problém, že takéto veci sa treba venovať naplno, full time, no a tak sme to po tých 6 mesiacoch rozhodli zabaliť, ale stále tá myšlienka drieme v nás a keď v budúcnosti príde k tomu, že by sme ju chceli obnoviť, tak sa znova do toho pustíme.
No to znie zaujímavo celkom. Tak koniec koncov aj tá podpora v podstate, grantová, negrantová, finančná, nefinančná, má aj tú druhú stránku a vlastne aj ten servis okolo toho, ktoré inkubátory poskytujú. Hoci to nie je finančný prínos, ale je to prínos v inej forme, tak takisto je dobre vedieť, že má to zmysel a určite aj to prostredie, keď už nič iné, tak to prostredie aspoň naozaj povzbudzuje a motivuje k nejakým ďalším výkonom.
No, presne.
Ja len upresním, Technikom je vlastne takisto u nás v Košiciach, to je taký univerzitný vedecký park pod Technickou univerzitou alebo v rámci areálu Technickej univerzity, kde je umiestnený. A o tom budeme rozprávať ešte aj určite v budúcich nejakých podcastoch, prípadne v tom našom časopise urobíme určite aj nejaké interview s riaditeľom Technikom, takže o tom ešte takisto budete niečo počuť. Dobre, teraz by sme mohli prejsť možno že k tomu jadru toho dnešného podcastu. Poďme späť k štúdiu. Ty máš zase takú skúsenosť, že sa ti v minulom roku podarilo ako keby dostať grant, vďaka ktorému si mohli študovať jeden semester na Berkeley. Ja k tomuto môžem niečo povedať, pretože ja sa ešte pamätám, že my sme ako projektové pracovisko na fakulte k tomuto projektu vybavovali nejaké formality, formálne náležitosti, podpisy a tak. A niečo si ešte pamätám, ale nejaké informácie som si musel aj pred týmto podcastom trochu oživiť a tak som si to popozeral a v podstate ono Išlo o výzvu úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu. Teraz je to už vlastne ako keby ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. No a vlastne cieľom alebo zmyslom tohto projektu bolo reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni. V tomto konkrétnom prípade na University of California v Berkeley. A v podstate išlo o akýsi štipendijný program. A záber tam bol na také dve hlavné oblasti. To boli inteligentné dopravné systémy a informatizácia v doprave a automobilový výskum. No a ten grant v podstate nebol až taký zložitý. Bolo tam potrebné doložiť nejakých 5 dokumentov. To sa skladalo z nejakej samotnej žiadosti, ktorá akože, ktorú predkladá de facto škola, lebo škola je žiadateľ v tomto prípade. To sú nejaké dve strany. Potom tam bol návrh zmluvy o poskytnutí dotácie a potom tam bol projektový zámer, ktorý vlastne hovoril o tom, čo by tam ten študent mal vlastne robiť, ako keby čo je toho cieľom. To je taký hlavný dokument, by som povedal, a tá šablona tam mala jednu stranu. A potom tam bola ešte príloha ohľadom rozpočtu, čo bol pomerne jednoduchý Excel, kde si žiadateľ značí akože výpis nejakých predpokladaných výdavkov spojených s cestou a potom tam bolo jednoduché čestné vyhlásenie, ktoré podpisuje takisto škola. Prakticky vyhlasuje, že z iných zdrojov nežiada na tento účel už nejaké finančné prostriedky. To je v podstate celý projekt. Ja som to tam teraz trošku tak zhrnul, možno, že trošku aj technicky. Ale prakticky, aby aj ľudia, čo nás počúvajú, mali predstavu, že čo je za pozadím toho celého. No a ešte spomeniem, že financie, ktoré tam škola mohla získať, bolo tých 93 tisíc eur, ako keby len na jeden subjekt, teda na školu. A vlastne tento, nazveme to štipendijný program, bol určený pre inžinierov alebo pre doktorandov. Hej, no a dobre, a teraz vlastne poďme k tomu príjemnejšiemu alebo k tej druhej stránke toho celého. Ja by som sa ťa opýtal, Mišo, že aká je tvoja skúsenosť z tohto pohľadu, že ako vlastne vyzeral ten proces žiadania z tvojho pohľadu, ako to bolo zložité, čo si musel ty konkrétne urobiť, aby si tam mohol ísť a asi si práve pracoval aj na tom spomínanom projektovom zámere trošku.
Áno. Tak ono, celý ten projekt, aj tá možnosť ísť študovať do zahraničia na Berkeley, prišla veľmi z nenazdajky. Bol som až prekvapený, že takáto nejaká možnosť sa naskytla. Stalo sa to tak, že niekedy v noci, alebo neviem kedy presne, mi došiel mail o tom, že či by som nemal záujem na takýto nejaký pobyt ísť. No a my sa potom ďalej budeme rozprávať možno o tom, že či bol môj sen akože študovať na takejto univerzite, ale ja som si tak povedal ešte predtým, než som začal študovať na Bergu, alebo vlastne na vysokej škole, že aké by to bolo super, keby sa mi podarilo dostať na taký nejaký študijný pobyt, alebo nejak pracovať práve v Kalifornii. No a keď som tento mail uvidel, tak si vieš predstaviť, aká bola moja radosť, že také niečo sa mi dostalo do rúk. Hneď som potom skočil ako žralok. No a vlastne tam išlo len o to, že už nejaký iný študent mal ísť z Technickej univerzity, alebo dvaja študenti, a jeden z toho vypadol, pretože mal asi nejaké komplikácie, alebo na poslednú chvíľu potreboval odstúpiť. No a tak sa otvorilo miesto. A teda bolo potrebné, bolo to veľmi v krátkom časovom horizonte, túto dieru zaplniť. No a bolo, ako hovoríš, potrebné vypísať projektový zámer, dodať ďalšie tlačivá ako motivačný list a potom nejaké doporučenie od vedúceho profesora. No a toto sme celé museli dať dokopy do no neviem, či to bolo možno 24 hodín, možno aj menej.
No ale to bol len náš špecifický prípad.
To bol špecifický prípad, áno, áno.
Zvyčajne na to trošku viacej času.
Áno, áno, vďaka Bohu, že my sa stále akože s kamarátmi alebo s ľuďmi, s ktorými networkujeme ohľadom startupov, často brainstormujeme nad rôznymi, niekedy až excentrickými nápadmi. No a jeden z nich, nie až tak excentrický, pretože tento výskum už vo svete beží, bol zameraný na, alebo takýto nápad bol o tom, že ako by vyzeral takzvaný last mile delivery, to znamená, že ako by mohli pomôcť drony pri rozvážaní nejakých produktov alebo pri doručení kuriérom, kde by tie drony akože vedeli mu pomôcť rozviesť tie zásielky, ktoré on rozváža, optimálnejšie, rýchlejšie a vlastne by mu pomáhali týmto spôsobom. No a ja som si tak povedal, že no však prečo toto nedať do projektového zámeru? Takže možno, že sa to práve ľuďom z Berkeley zapáči a že ma vyberú, neviem. Hej? No tak toto som veľmi rýchlo spísal, taktiež s motivačným listom aj s doporučením. Mm-hmm. Mal som toľko šťastia, že to vlastne prešlo. Potom to spustil vlastne ďalší proces, akože to, že nás vybrali, vlastne mňa a ešte môjho kolegu Daniela Mačugu. Išlo o to, že tam bolo treba vybaviť víza, vybaviť vlastne, že kedy budeme nastúpať, v ktorom semestri, pretože to dopredu tiež nebolo jasné. Nakoniec sme tam šli na letný semester. No a taktiež aj vybavovanie víz trvá o niečo dlhšie, než pri tých klasických, keď ide človek na work and travel. Čiže no, toto všetko bolo treba dať vlastne urobiť teda za sebou, aby sme sa reálne mohli dostať do tej
Berkeley. Jasne, to, že s tým boli spojené vlastne aj ďalšie nejaké veci, ktoré som ja vlastne ani nespomínal ako keby. Dobre, dobre vedieť. OK, inak ja odporúčam, kým ste študentmi, tak fakt využívajte tieto granty, štipendia, rôzne formy, ako sa niekam dostať, lebo možno, že, nehovorím, že určite, ale možno, že to neskôr v budúcnosti budete ľutovať. Dobre, a poďme teda už teraz naozaj fakt k tej Amerike. Čo si tam vlastne konkrétne robil na tom Berkeley? Ako vyzeral tvoj bežný deň? Povedz nám niečo o tom možno, že čo si tak pamätáš alebo najviac ti rezonuje v hlave z toho obdobia.
Začal by som ešte tým, že pár informácií k tomu, že vlastne kde sme my s mojim kolegom Stuke boli v Berkeley. Vlastne my sme pracovali ako vedecko-výskumní pracovníci na Institute of Transportation Studies. Je to inštitút dopravy a logistiky vlastne, vedený profesorom Alexandre Bayenom. No a v rámci tohto inštitútu majú také širšie laboratórium, ktoré vlastne ako keby viedol jeden PhD študent z Francúzska, ktorý si robil double PhD, to je vo Francúzsku a aj v Berkeley. No a on nás, akože ten študent nás vlastne vítal, alebo s ním sme komunikovali, pod ním sme pracovali a on nás viedol. No a začalo to po našom príchode do Ameriky, keď už sme sa ubytovali, keď už tieto formality boli spravené, tak jeden z prvých dní, alebo možno aj prvý deň, bol asi taký, že nás tento študent, volá sa Teo, uvítal. No a že keď už ste tu, tak teraz hore na 5. poschodí v hale, kde sme vlastne prišli, kde bolo to laboratórium, je rokovanie s tímom z IMSUNu, to je vlastne simulačný softver, ktorý sme tam využívali. Že sedia hore na 5. poschodí, majú teraz rokovanie a je tam náš tím, je tam profesor Bayen, sú tam oni, že tak poďte si sadnúť, vypočuť si niečo a možno, že k tomu máte nejaké inputy, že môžete k tomu niečo povedať. No a ja som zbelel vtedy, že akože sme tu prvý deň, ja som myslel, že nám poukazujete, že ako to tu chodí, alebo niečo.
Skočíme na pláž.
Áno, áno, skočíme na pláž, jasné. No a takto sme boli hodení do studenej sprchy, alebo bola to akože studená sprcha. Ale ten prvý kontakt bol aj cez toto všetko veľmi príjemný. Alexander Bayen, akože profesor Alexander Bayen, nás privítal, ospravedlnil sa nám, že takto sme to musíme riešiť, že toto je naše prvé uvítanie, že hneď takto sme hodení do vody. Ale že nech sa nebojíme, že všetko bude fakt v pohode. Aj celý ten meeting bol v pohodičke. Hneď potom sme sa vlastne museli, alebo zoznámili s ostatnými ľuďmi z týmu. No a vlastne po ďalšie dni to asi prebiehalo tak, že my s Danom sme pracovali v laboratóriu v rámci ITS. Uh-huh. Ja ako programátor som sa venoval opäť datovej analytike. Čiže riešil som skôr kóderské veci, pracoval som v Pythone, ktorý som predtým vôbec nepoužíval, čiže mm-hmm. som sa to na tej práci aj tam naučil na mieste.
To je ďalšie plus.
Ďalšie plus, áno, veľké plus, pretože akože Python programovací jazyk sa veľmi, veľmi využíva v machine learningu, teda v strojovom učení. Takže už toto bola super skúsenosť, ktorú som si mimo iných odniesol z Berkeley. No a Daniel, môj kolega, on pracoval v simulačnom týme, čiže pracoval s programom IMSUN. A vlastne tieto týmy boli kvázi prepojené, sedeli v tom istom laboratóriu, ale riešili iné veci. Mm-hmm. Ale vlastne boli nejakým štýlom spojené. Čiže my ako datovú analytiku nad rôznymi dopravnými simuláciami sme dodávali práve do toho IMSUNu a oni to tam potom vedeli simulovať na základe dát, ktoré my sme analyzovali. Mm-hmm. Alebo sme programovali algoritmy na analýzu tých dát. Čiže toto bolo vlastne náš každodenný proces, alebo čo sme robili každý deň. My sme bývali od samotnej univerzity asi 10 alebo 15 minút peši. Takže každé ráno prechádzka tam, zastavili sme sa na kávičku, prišli sme do labáku. No a keďže tam boli ľudia z týmu, tak často sme riešili nejaký brainstorming, alebo proste sme nejak teoretizovali nad tým, čo potom budeme prakticky robiť. No a bolo tam dosť silno cítiť tú komunitu v rámci toho inštitútu. Čiže všetci spolupracovali a debatovali, komunikovali. Aj ten brainstorming bol taký, že cez všetky disciplíny šiel, hej, že sa tam prepájali rôzne zameraní ľudia. Toto bolo veľmi zaujímavé a myslím, že aj tu by sme mohli viac takto komunikovať a akože pracovať. No a keďže toto bol ten každý deň, tak to akože vyzeral nejak každý deň. No v rámci toho pobytu sme mali možnosť sa zúčastniť rôznych zaujímavých rokovaní. Jedno z nich bolo napríklad rokovanie Google a inštitútu, ktorom sme boli. Kde nás pozval profesor Bain, že či by sme nechceli ísť s nimi do hlavnej budovy Google v Mountain View a proste si tam sadnúť, popočúvať, že čo riešia vlastne, že sa aj dozvieme o tých veciach na pozadí, ako majú poprepájaný výskum, vlastne ako spolupracuje Google s ITS.
A ste boli priamo v stredisku ako Google?
Áno, boli sme priamo v stredisku, sedeli sme priamo v rokovacej miestnosti s Google Research Teamom, s týmom z IMSUNu a vlastne naraz sa tam stretli ľudia, ktorí riešili ten daný výskum, ktorý sme tam šli riešiť. No a toto bolo akože extrémne zaujímavá skúsenosť.
Tak to je.
A tiež je to jedna z vecí, na ktorú sa nedá pripraviť. To proste príde a človek potom musí skočiť, teda, že využiť túto možnosť. Takže toto bola veľmi zaujímavá skúsenosť. No a keďže prišla korona, my sme sa rozhodli teda opustiť Berkeley a opustiť Ameriku a vrátiť sa skôr domov.
Že to bolo akurát v tom čase, nie?
Áno, v tom čase. My sme tam mali ísť na jeden celý semester, čiže 6 mesiacov od januára do júla. Nakoniec to skončilo tak, že sme odchádzali 20. marca. No a
tak to ste ešte celkom lízli.
To sme celkom lízli. Práve vtedy tá pandemická situácia začínala. Akože u nás na Slovensku vtedy bolo chorých pár desiatok ľudí. Hej, čiže a už sa robili opatrenia, aké sa robili. V Amerike to lietalo po 10 000 a tam to nikto si ani nevšimol. Proste to bolo.
Ono to tam de facto v podstate asi aj došlo trošku neskôr, čo ja si pamätám. Hej. No dobré, ale videli ste aj niečo iné ako z tej Kalifornie, ako tých 10-15 minút peši? Ako mali ste možnosť, alebo ako to tam bolo tak prísne? Alebo...
Nie, práve, že nebolo to vôbec prísne. My sme kľudne mohli pracovať aj z domu, keď by sme chceli, lenže človek, keď už je v tom Berkeley, tak chce využiť každú minútu, keď tam je, tak my sme sa snažili chodiť do toho labáku a rozprávať sa s ľuďmi a byť v tých meetingoch, byť pri tých brainstormingoch, vidieť, ako sa pracuje. Čiže každá jedna možnosť byť v rokovacie miestnosti, sme sa ich teraz snažili využiť. A fakt, ako aj pre ostatných ľudí, alebo pre budúcich študentov, ktorí by možno, že chceli ísť do zahraničia na takýto nejaký študijný pobyt, tak... Snažte sa určite využívať všetky možnosti na takýto rast.
Hej, ja som ešte v podstate, keď som opisoval ten projekt, tak ja som tam nepovedal to, že ono je možné, že práve tento grant ako keby bude ešte pokračovať, takže treba sledovať určite stránky ministerstva investícií a nie je vylúčené, že budete mať rovnakú možnosť, akože možno, že onedlho, aj keď teraz je to také, že je to trošku paralizované kvôli tej korone, ale treba tam ako sem tam pozrieť, že či náhodou sa tam niečo takéto zaujímavé neobjavilo. Dobre, a keď vravíš, že v podstate... ako keby, lebo chcel som sa opýtať na to, že čo by si nejak kladne a záporne hodnotil na ich spôsobe štúdia a výskumu, že čo ťa obohatilo, čo si z toho zobral, v čom je vo všeobecnosti život študenta na Berkeley iný od života študenta tu na Slovensku. Predpokladám, že možno hlavne vo financovaní štúdia, ale potom aj tie veci, ktoré si ty spomínal, hej, že tie pozitíva, že možno, že tá, keď to tak nazvem, že tímová spolupráca, že lepšie nejak fungovala, alebo niečo také. A potom ešte... no, možno asi to, hej. A potom to jedno plus, že si sa naučil nejaký nový programovací jazyk.
Áno. V podstate mne sa tam veľmi páčila tá vec, keďže ja som PhD študent a vnímam, ako to je tu na Slovensku, tu na našej univerzite. A vidieť systém v Amerike, ako to oni robia, bolo taktiež pre mňa veľké plus, keďže som videl, ako sa to dá robiť aj inak. Uh-huh. A to z toho dôvodu, že my sme často, alebo často je veda na Slovensku atomizovaná, teda ľudia sedia vo vlastných kanceláriách, riešia svoje vlastné veci a nerozprávajú sa medzi sebou až tak často, ako práve v Berkeley napríklad, alebo aj na iných univerzitách.
To si dobre nazval, hej.
No a vlastne tam je taký systém, že sami študenti medzi sebou si povedali, že budú organizovať každotýždenné prednášky svojich kolegov študentov, PhD študentov, doktorandov, ktorí budú prezentovať svoj výskum na fóre, alebo teda medzi ostatnými svojimi kolegami, alebo taktiež ďalšími ľuďmi z rôznych univerzít, keďže účasť na takýchto prednáškach bola verejná. Bol som na troch takýchto prednáškach, bolo to veľmi zaujímavé. No a vlastne tým, že sa to robí každý týždeň, hoci kto sa tam vie prísť pozrieť, a tým, že teraz sme všetci prehodení do online sveta, je to ešte jednoduchšie, čiže stačí sa prihlásiť na nejaký onlineový videohovor a vidieť tú prednášku z tepla domova. Takže na týchto prednáškach sa riešili témy z rôznych oblastí, či už to bolo z dopravy, z logistiky, z umelej inteligencie, ohľadom iných technológií, z matematiky, biológie, ale veci boli často akože poprepájané. Tá nejaká high level téma tam bola, alebo teda tie prednášky sa robili v rámci dopravy, povedzme, alebo logistiky, ale tie externé vstupy do toho boli z rôznych oblastí. No a toto sa mi veľmi páčilo a aj tu s kolegami sme sa rozprávali o tom, že by bolo super takéto niečo rozbehnúť. Skôr tak aj neformálnejšie, nemuselo by to byť že striktne formálne, že všetci sa oblečú do oblekov, prídu do nejakého kongresového centra a tam ide sa riešiť konferencia, ale proste ideme si dávať na, akože medzi sebou nejaké, alebo šíriť povedomie o tom, čo každý z nás robí a riešiť ten networking, prepájať sa navzájom a rozprávať, debatovať, brainstormovať navzájom. Lebo potom vznikajú veľmi zaujímavé projekty a taktiež aj rôzne spolupráce. Veď aj tá spolupráca s Googlom, ktorá vznikla v ITS, no, bola tiež urobená takým štýlom, že na takýchto konferenciách prezentujú nie len ľudia z univerzít alebo PhD študenti, ale často aj výskumníci s firiem ako Google, Apple, Facebook a tak ďalej. Uh-huh. Uber, tam sa riešil Uber, Lyft a tak ďalej. Uh-huh. Čiže napríklad bola tam prednáška v rámci tohto typu prednášok od vedúceho alebo CEO firmy BlaBlaCar. Čiže to je ten príklad toho, že nemusí to byť len študenti, môžu to byť práve aj ľudia z zaujímavých firiem v rámci tej témy nejakej.
Áno, áno. Hej, dobre, dosť zaujímavé.
A ešte keby som mal povedať nejaké zápory, tak len asi v tom, že tým, že sa nám ten pobyt skrátil, tak sme nemohli, alebo nestili sme urobiť také klasické turistické veci, ako navštíviť Apple Campus, alebo pozrieť sa do Tesla Factory a takéto veci. Ako videli sme San Francisco, boli sme tam častokrát, ale na takéto zaujímavé veci nevyšlo, nevyšiel čas, čo je škoda.
Tak, na budúce ešte budem, možno sa dám.
Dúfam.
Hej, ešte v súvislosti s týmto, možno, že krátko by sme mohli upresniť, že kde vlastne tá univerzita sa nachádza, asi ako je situovaná v rámci nejakých zachytných bodov, že Los Angeles a San Francisco a, a tak.
Takže keď si predstavíme okolo San Francisca záliv, ktorý tam je, tak San Francisco je tak nejak naľavo pri oceáne. Je to taká aglomerácia vlastne troch veľkých miest, alebo troch miest teda. Je to San Francisco, San Jose, to je trochu viac na juhu. Mm-hmm. A potom Berkeley je na druhej strane cez ten záliv, cez tú mláku od San Francisca. Mm-hmm. Berkeley a San Francisco sú spojené metrom, cez ktoré sa dá dostať z Berkeley do San Francisca za asi hodinu aj nejakých 15 minút, alebo okolo hodinky.
Mm-hmm. Takže takto nakopuje to. Dobre, toto možno, že aj tak, že stručne, ale akože ja viem, že ako cudzinec možno v tom sa až tak neorientuješ, ale vedel by si zhruba odhadnúť, alebo možno aj pocitovo, že aký tam majú systém grantov. V podstate v Európskej únii fungujeme na grantoch komisie, Európskej komisie, či už na výskum, alebo študenti využívajú Erasmus, CEPUS a podobne. A v Amerike majú trochu iný systém. Ako je to tam v tomto smere? My sme sa vlastne aj pred podcastom si mi spomínal, že to tam funguje skôr na súkromnom sektore, ktorý v tomto smere ťahá ako keby výskum. Mm-hmm.
Ono je to podobne ako aj v Európskej únii v rámci tých štátnych alebo federálnych grantov, ale presne ako spomínaš, sú tam o mnoho väčšie možnosti poberania grantov od súkromných, zo súkromných rúk. Keď si spomínal Erasmus, tak niečo obdobné myslím, že je Fulbrightovo štipendium. Uh-huh. A to by malo byť podľa mojich vedomostí pre študentov, ktorí chcú, alebo myslím, že študentov, ktorí chcú pracovať v Amerike, alebo študovať v Amerike. Čiže je to asi tiež niečo také ako výmenný pobyt, ale v rámci ako transatlantickej spolupráce. No a
to máme práve my možnosť takisto sa uchádzať.
Áno, áno, presne tak. No a taký nejaký väčší federálny grant, alebo akože national grant, je od National Science Foundation. A to je taká ich štátna agentúra, alebo federálna agentúra, ktorá poskytuje granty rôznym vedeckým pracovníkom. Ja som sa dočítal, že vraj im dojde ročne 42,000 žiadostí, z ktorých musia vyberať. Mm-hmm. Čiže akože dosť veľa. No a oni majú tri fázy vlastne, také tie hlavné. Otvorenie výzvy je vlastne v časovom horizonte nejakých 90 dní. Potom v rámci tých 90 dní vedec pošle nejaký svoj návrh alebo svoju žiadosť tejto agentúre. Tá má potom 6 mesiacov na posúdenie týchto žiadostí a výber víťazných alebo tých, ktorých bude potom financovať. Uh-huh. No a po týchto 6 mesiacoch trvá nejakých 30 dní, kedy sú tie finančné prostriedky poslané na účet vedca alebo vedeckej inštitúcie. Ten National Science Foundation rieši veci skôr takým tým bottom-up prístupom, že skôr nechávajú tých vedcov riešiť akože svoje témy alebo
problémy.
Áno, nie je to také, že oni stanovujú teraz výzvu na túto tému, ale majú kolégium vedcov alebo ľudí, ktorí vyberajú z týchto žiadostí zaujímavé, či už sú to z emergentných technológií alebo súčasných nejakého výskumu. V Európskej únii je to asi viac ten top-down prístup, kedy sa urobí výzva na nejakú tému alebo na nejak, že ideme dopredu v tejto téme a...
Tak, ako vravíš, ale práve aj my teraz riešime už také nejaké lokálne projekty, v ktorých dochádza tým policy makerom, alebo ako by som ich nazval, že vlastne práve ten prístup zhora dole až tak nefunguje v niektorých prípadoch. A práve pri implementácii tých regionálnych stratégií vlastne je taký predpoklad, že možno, že sa to zmení a práve pôjdeme tým opačným smerom, že budú si samotné regióny definovať ich potreby. Čo aj má zmysel v podstate. Hej? Dobre. V podstate Berkeley sme celkom vyčerpávajúco akože nejak prediskutovali. Ešte možno, že jednu vec, že keď som povedal, že si aktívny v startupoch, tak musím povedať, že rovnako si aktívny aj v medzinárodných projektoch, ktoré máme my tu na fakulte Berk. Ide o projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie a možno, že tu na nejak krátko môžeš nám aj predstaviť alebo povedať, že aké sú to vlastne projekty, o čo tam ide, čo je hlavná myšlienka, aká je v tomto celom tvoja nejaká úloha.
Ja ešte využijem túto tvoju otázku na jednu vec, a to je to, že vlastne aj v rámci tej byrokracie pri amerických grantoch a pri grantoch Európskej únie je dosť veľký rozdiel. Mm-hmm. Keď sme sa bavili o tom NSF, teda National Science Foundation, tam často stačí pár stranový dokument, kde ten človek pošle nejakú tú svoju žiadosť pár stranovú a nemusí vytvárať dokumenty 50, 70, neviem koľko stranové, ktoré v podstate takmer nikto nečíta, alebo veľmi málo ľudí číta a možno sa tomu až tak ani nevyznajú. No a vlastne aj to je jedna z mojich skúseností, keď porovnávam tie naše medzinárodné projekty, ktoré robíme tu a podobné projekty alebo projekty, ktoré sa riešia v Amerike, o ktorých som sa mal možnosť dozvedieť, tak vlastne keď sme chceli žiadať o jeden grant, ktorý tiež šiel na vzdelávací projekt, bolo to v rámci matematiky, tak to malo desiatky strán, to malo proste okolo 70 strán, ktoré sme poctivo museli vyplňať a bolo to akože veľmi, veľmi ťažká práca. Ale na druhej strane toto je jeden z projektov, ktorý ešte stále v schvaľovaní, ale iný projekt, ku ktorým akože smerujeme, sa volá EdRow a to je vlastne učebná pomôcka pre študentov stredných škôl, kde sa snažíme zvýšiť povedomie o nerastných surovinách, o ich využití, o rôznych veciach okolo nich, kde všade sa vyskytujú okolo nás. No a nielen zvýšiť povedomie, ale aj dotiahnuť tých študentov k tomu, aby zvážili štúdium práve takýchto nejakých odborov ohľadom geológie alebo tak. No a tento projekt je rozdelený na také dve časti, ktoré sú kvázi spojené a to je fyzická časť, kde máme akože taký kufrík, v ktorom máme rôzne nerastné suroviny. Ono je to celé robené formou súťaže. Takže tento kufrík donesieme na nejakú strednú školu, kde si študenti zaradom prechádzajú rôzne levely v tomto kufríku. Čiže v jednom leveli sú určité nerastné suroviny, v ďalšom sú zase ďalšie nerastné suroviny. No a je to spojené s digitálnou aplikáciou vo forme tabletu, kde sú vytvorené rôzne kvízy alebo také interaktívne pomôcky, tiež taktiež súťaže alebo rôzne multimediálne podklady, ktoré v rámci toho kvízu musí študent prejsť, aby sa mohol dostať potom do ďalšieho levelu v tej fyzickej krabici alebo v tom fyzickom kufríku. Mm-hmm. Čiže takouto zábavnou, srandovnou formou sa vlastne tie deti na stredných školách hrajú a spoznávajú svet nerastných surovín.
Hej, to je vlastne demonstrácia práve takých tých, ako nazvem to možno, príjemných projektov alebo takých hmatateľných projektov, kde v podstate aj bežný človek vidí nejaké tie akoby výsledky alebo tú samotnú demonstráciu toho projektu, lebo potom tu máme ako kvantum aj takých projektov, čo riešia akoby strategické veci, a to je také, že tam už nie každý sa úplne vie orientovať, o čom to je, a nevie úplne jasne rozoznať, aký to má mať vlastne prínos a takto. No dobre, ako toto znelo veľmi zaujímavo, možno, že o tomto niekedy aj v budúcnosti sa porozprávame v podcaste s koordinátorkou projektu. Dobre, Mišo, ja si myslím, že sme dôkladne vyčerpali tému v rámci optimálneho podcastového času. Určite by sme vedeli o tom rozprávať aj dlhšie, ale nejaké esa si môžeme nechať aj na budúce epizódy. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a že si našiel čas. Čau, Mišo, verím, že sa vidíme niekedy zase na budúce.
Ja ďakujem tebe za pozvanie a bolo to veľmi príjemné. No a tiež sa teším na budúce.
Dobre, super. A vy, milí poslucháči, zostaňte taktiež s nami. Rovnako ako v tejto zaujímavej epizóde budeme dvakrát v mesiaci prinášať ďalšie zaujímavé témy o tom, ako fungujú granty a ako ich môžete využiť na svoje ciele a aktivity. A ak máte nejaké témy, o ktorých by ste chceli vedieť viac, píšte nám na Facebook grantup.sk. Želám ešte pekný deň všetkým a počujeme sa zase na budúce. Práve ste počúvali podcast grantup.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa našu víziu darí naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu. Nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, že nás sledujete na webe, Facebooku, LinkedIne a odoberáte náš newsletter a tento podcast. Len tak vám neújdu žiadne informácie v oblasti grantov a aktuálnych príležitostí, ktoré vám pomôžu v dosahovaní vašich cieľov.